Estamos co alcalde de FEN en este pleno extraordinario e que aproveitamos para preguntarlle por como acolleron a nova o concello da morte destes dous pescadores que son veciños de FEN.
Bueno, pois é unha nova moi triste, son dous irmás e bueno, pois é unha auténtica desgracia, porque bueno, todos sabemos que todas as precaucións no mar son poucas, pero bueno, en principio, sin saber aínda a ciencia certa do que foi o que pasou, certo é que parece ser que bueno, que ante a caída dun, pois outro quizás quixo socorrelo e pereceu ali. A verdade é que bueno, pois é unha tristeza e desde logo, pois desde o concello, pois o noso pésame ás familias.
Gracias.